De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola, que tal? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas, como sempre, esta outra mirada. Hoxe xa estamos a mércores, hoxe día 9 de novembro. Bueno, din día predición de Meteo Galicia, que a medida que o día vai avanzando, pois, bueno, o sol irá tamén afianzándose un pouco máis e irán desaparecendo as chuvias e os orballos que caeron durante a mañá. Comenzamos aquí esta outra mirada. Esta outra mirada de hoxe, hoxe ímolo facer con unha columna bastante contundente, a que firma Miguel Ramos hoxe en público.es, con un título pois tamén suxerente: Mexanos e din que chove. É o título da columna que, como digo, firma Miguel Ramos en público.es. Escribe que cando o tempo nos dá razón, quizá xa é demasiado tarde. É por eso polo que tardan tanto en recoñecer a verdad quenes a poderían ter recoñecido antes, pero non o fixeron, para quedar logo impunes e esperar que o seu relato se instalase nas páxinas da historia oficial. É o que vimos co rei emérito. Cando saíron xornalistas cortesanos a admitir que mentiron e ocultaron información para salvagardar a institución, e incluso, segundo eles, tamén a democracia, xa sabían que o rei facía negocios sucios, que aliaba parda a la donde iba e que todo o mundo sabía. Pero ninguén o contaba, excepto os catro roxos a quenes ninguén quería. Todos calaron a vontade ou foron amenazados para facelo. Trouxo petróleo, fixo ricos a varios empresarios e axudou os que eles entenden que é o que eles entenden que é o país, é dicir, eles mesmos. Hoxe recoñéceno e non pasa nada. Eles eran e son os verdadeiros demócratas. Algo parecido ao que nos regalou o exministro do Interior e responsable do terrorismo de Estado dos GAL, José Barrio Nuevo, con absoluta tranquilidade, nunha recente entrevista. É o que volverá a pasar coa basura actual que moitos denuncian, incluso con probas, e outros negan ata coa evidencia na súa cara. Que hasta dentro de uns anos, cando xa nin nos acordemos e todos os responsables estean a salvo, saia a reducir a verdad, como pasa cada vez que se desclasifican documentos e se descubre que alguén xa o dixo, pero que se o tratou de tolo, de alborotador, de conspirador ou de ácrata. Pensar que a mentira e non asumir responsabilidades nin rendir contas forma parte do xogo político e non creer na democracia. Que un ministro do Interior se permita o luxo de negar o que múltiples medios de comunicación levan demostrando dende fai meses, nun asunto ademais tan feo como a morte de decenas de persoas, demostra que non debería exercer tal cargo. As mortes na Valla de Melilla foron documentadas por varios medios, como o Público e máis recentemente pola BBC, onde se desmonta a versión oficial de que o ministro se empeña en inxectar. A garantía de impunidade permite este tipo de luxos. Librouse Xoán Carlos I das súas fechorías porque tiña un bon exército de plebeyos ao seu servizo, ao mando do Estado, da Xudicatura, dos servizos secretos e dos principais medios de comunicación que se encargaban de limpar o cu cada vez que o manchaba. E librouse Barrio Nuevo, con varios mortos sobre a mesa, algúns deles ata sin uñas das torturas patrocinadas polo seu ministerio. E librarase Marlaska unha vez máis pola morte de varias persoas na nosa fronteira, como se librou cando non viu as torturas que denunciaron varios detidos e el negouse a investigar. Só con este percorrido garantizado, alguén estaría disposto a asumir o cargo e o marrón que este supón se algo se torce non conta co apoio de que no puxo aí. Eso sí, prescindindo de toda dignidade e de toda vergoña, por moitas medallas que teña, por moitas palmadiñas nas costas que reciba dos seus e moitos cadros que lle pinten e colguen no Congreso. Onte, a Comisión da Eurocámara, que investiga a espionaxe mediante Pegasus a varios líderes e activistas independentistas cataláns, sinalou ao goberno español como responsable. Probablemente foi o primeiro cliente da Unión Europea do grupo NSO, di o informante. A eurodeputada liberal holandesa que o presentou queixouse de que o goberno español non dá información ao respecto. Os gobernos deben ser controlados polos ciudadanos e non ao revés, engadiu. Exixe, como debería facelo calquera demócrata, que os gobernos rindan contas diante da ciudadanía. Non o van facer. Nin con esta trama onde hai implicados outros países como Marrocos e Israel contra dos nosos conciudadanos e institucións, incluso pillándoos coas mãos na masa. Están acostumbrados a non facelo, pois non hai sanción nin reproche, grazas tamén a un aparello xudicial cómplice que permite ao Estado e aos seus regímenes aliados e aos seus funcionarios actuar como consideren oportuno. E se finalmente non queda outra que condenalos, como se condenou a Barrio Nuevo, non pasa nada. Para algo está o indulto e iremos a abrazalo ás portas do talego. Pero para que xogala ahora? Mellor admitir todo dentro de 20 ou 30 anos sabendo que todo está xa prescrito, como o Barrio Nuevo Cosgal, como as fechorías do rei emérito. Sale barato mentir, incluso cando ostentas cargo público, incluso cando eres un medio de comunicación que recibe milleiros de euros de diñeiro público en publicidade institucional e contas con esa pátina de respetabilidade como garante da obxectividade e do rigor. Incluso alguén da catadura moral de Antonio Caño, exdirector del País, que antonte nos intentaba dar unha lección de xornalismo afirmando que o xornalista é o contrario do activista. Este oficio non vai de cambiar o mundo, sino de contalo, dixo. Isto, tan só 3 meses despois de publicar na súa conta de Twitter que dendo o xornal que dirixía intentaron evitar que Pedro Sánchez gobernase con populistas e separatistas. Os activistas somos os demais, claro que sí. Despois, sorprendémonos cando a dereita nega as atrocidades do franquismo e reduce o xenocidio e a dictadura a unha pelea entre a vós. É parte desa mentalidade negacionista, irresponsable, que trata de súbitos e de imbéciles aos seus ciudadanos. Podelos engañar con contarlles milongas e joderlles a vida, que cando se descubra a verdad ou cando quizás algún día se xulgue, xa será tarde ou estarán a outras cousas. Ou manterán a mentira ata o último alento, pois non hai reproche máis alá da pataleta que poidamos lanzar dende as nosas redes ou as nosas tribunas. Vexan as residencias de ancianos durante a pandemia, vexan os múltiples casos de corrupción prescritos, vexan os manifestantes condenados mediante a palabra de un policía como única prova. Recorden o cal vivo co sello do Ministerio do Interior. Estes son só algúns dos exemplos recentes e sangrantes, pero podíamos encher páxinas enteiras e escribir unha historia por volumes das retorcidas marañas dos poderes públicos e privados que someten á ciudadanía aos seus relatos convertidos en verdades oficiales e aos seus designios poñendo ou quitando gobernos e políticos e machacando, xulgando e encarcelando a quen moleste mediante os grandes e pequenos lawfares que fagan falta. E a cidade da euforia que describía Rodrigo Terrasa sobre a corrupción en Valencia, pero a escala estatal, e con moita máis casquería que o saqueo das arcas públicas. E o asalto e o saqueo constante á democracia, tapando as mentiras con cal viva, como decía unha pegatina dos grupos autónomos dos 90, mexanos en riba e din que chove. Contundente do artigo de Miguel Ramos, mexanos en riba e din que chove en público.es. Pois con el comenzamos esta outra mirada do mércores 9 de novembro. Facémolo como cada día, claro. dándolle las gracias a todos y a todas, agradeciéndoles que escollan o que escolleran esta sintonía para estar acompañados y acompañadas. Moitas gracias por facelo, moitas gracias por escoller Radio Oleiros para estar acompañados nesta mañá de novembro. Momento tamén para saudar a Paris Ares, ao fronte, como sempre, da técnica, dos controis técnicos de Radio Oleiros, pero tamén, como cada día, compartindo os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Pois dis que mexan por non se din que chor.
Vamos, un clásico galego, clásico. Sí, vamos, sí, non señor. De todos os tempos, pero de moitos anos xa.
Yo decía Castelao tamén, sí, sí. Das súas,
das efectivamente, súas o dicía tanto gráficamente, sí, como sí, verbal ou por escrito.
Sí, señor. Pois sí, estamos a 9 de novembro, parece, si as predicións non se trabucan, que entramos agora pois nunha fase que nos levará polo menos ata o sábado,
sí,
con tempo, sí, bastante estable, pero cuidado que despois creo que veñen outro tren de borrascas, que en fin, pero bueno.
Bueno, pero van vir moi ben, porque estamos ao 51% en coro de Cecebre, sí, que siguen prealerta.
Sigue prealerta, sí, sí.
E nada,
que ainda continúan en prealerta.
Coas chuvias da próxima semana, pues nada, xa chegará.
Xa recuperando,
xa recuperamos.
Recuperando pouco a pouco.
E despois empezamos a baleirar, que vamos. Está moi moi barato iso da luz, non pode ser. Hai que contribuir.
Bueno, en fin. Hoxe, 9 de novembro. A Nosa Señora da Almudena, supoño que debe ser festa en Madrid, ¿no?
Imagino.
Porque por ali, pois eso, veneran moito a Almudena. Bueno, fixeron aí unha catedral e todo.
Sí, no, sí, de catedral, sí. Vamos, ¿no? Menuda catedral.
Menuda catedral.
No, aí Almudena, sí, San Isidro, os Touros, en fin, bueno, aí de todo.
Da sanidade parece que a cosa non vai tan ben, pero...
Non, da sanidade...
Pero bueno, non crees que tampouco por aquí a cosa...
Tampouco pinta moi alá.
Non, tampouco está para tirar foguetes.
Petemos liberdade. Onde haxe un par de cañas, sí, amigo, sí, xa está.
Bueno, 9 de novembro, contame que cousas aconteceron un día como o de hoxe.
Pois mira, hoxe é o Día do Inventor, xa empezando por aí. Día do Inventor, Día Internacional do Récord Guinness, estas cousas tan importantes,
sí,
que se apuntan no libriño,
no
sabes?
No libro Guinness do Récord.
Canto tempo aguantas facendo un pinche carneiro? Pois tal, bueno, pois esas cousas son moi importantes.
Hai cousas moi curiosas, que se registran nese
libro. Sí, vamos. E tamén hoxe é o Día Internacional contra o Fascismo e o Antisemitismo, en lembranza da noite dos cristais rachados. Xa sabes. E ademais diso, o 9 de novembro, bueno, aconteceron un montón de cousas importantes. Por exemplo, no 1799, en Francia, Napoleón derrocaba o directorio, estableció o consulado e, por suposto, se estableció o consulado, dixo, o primeiro cónsul, amigos, son eu.
Tampouco, exacto.
Vamos, son eu, que toparao. Tamén un día como hoxe, no 1879, en Madrid, inaugurábase o hipódromo da Castellana. Tamén un día como hoxe, no 1888, en Whitechapel, no East End londinense, Mary Jane Kelly era a quinta e, curiosamente, última víctima de Jack o Destripador. Non volveu a asasinar Jack o Destripador, que é o primeiro asasino en serie registrado. Non se sabe a día de hoxe quen quene, se investigou, utilizouse toda a tecnoloxía a vida e por haber.
Eso sí, dou para escribir moito.
Sí, moitísimo. Pero a día de hoxe non se sabe, o paisano saíuse casúa, non? E bueno, esta pobre muller foi asasinada na súa habitación de Miles Cart. Tamén un día como hoxe, no 1917, na Argentina, estreábase a primeira película de animación feita no mundo. Era El Apóstol, de Quirino Cristiani.
1917.
Efectivamente, cando temos a idea, non, de que o cinema animado ven de Walt Disney, Estados Unidos e tal, pois non, ven de Argentina, mira ti. Tamén un día como hoxe, no 1923, foi un día moi axitado en Alemania, porque fracasaba o Putsch de Múnich, organizado por Adolf Hitler e Erich Ludendorff, que era algo así, bueno, como un intento de golpe de Estado. O que pase que, bueno...
Despois resarciríase...
A democracia laxa de Edimburgo, pois nada, deixou despois libre a Hitler e despois pasou o que todos sabemos. Tamén un día como hoxe, No 1967, nos Estados Unidos, editábase o primeiro número da revista Rolling Stone, unha das revistas musicais máis acreditadas e afamadas. Tamén un día como hoxe, no 1968, na Comunidade Económica Europea entraba en vigor o acordo sobre libre circulación dos traballadores entre os países membros. Tamén un día como hoxe, no 1979, pois digamos que estamos aquí de milagre, porque un erro humano puxo Estados Unidos en prealerta xeral para a guerra termonuclear. Algo que seguro que moitos non saben.
Cousa seria eso.
Moi seria, moi seria. Pois isto aconteceu no 1979. Estamos aquí, xe che digo, de milagre. Tamén un día como hoxe, no 1983, en España, o Consello de Ministros aprobaba o proxecto de lei sobre obxección de conciencia e a prestación social sustitutoria, que nos dixo, bueno, sabemos moito, non?
Sabemos,
sí. Cando viñan aquí os obxectores, lembraste, non?
De esa prestación, sí,
señor. De esa prestación. Tamén, un día como hoxe, no 1985, en Moscú, o soviético Garry Kasparov, de 22 anos, erixíase en campeón mundial de xedrez ao derrotar o seu compatriota Anatoly Karpov. E un día como hoxe, no ano 2000, España, pechaba as súas fronteiras a reses productoras procedentes de Francia e Irlanda. Por qué? Debido ao mal chamado das vacas tolas. Tamén un día como hoxe nacían, entre outros, a actriz, inventora, enxeñeira en telecomunicacións austríaca, a Heidi Lamar, que moitos lembran, bueno, como unha famada actriz do cinema mudo e tal, pero es que era unha grande muller, xa che digo, enxeñeira, inventora e demais, en a honra ela, hoxe o día do inventor. Tamén un día como hoxe nacía o astrónomo Carl Sagan, o político, escritor, columnista, divulgador Eduardo Punset, que non se lembra das súas redes. Tamén, un día como hoxe, nacía o fisioculturista e actor Lou Ferrigno, actor, porque facía a serie de Increíble Hulk, era o que facía de Hulk, estaba así, home, bueno, estaba fortote, iso sí, o pintábano de verde, a maquillaxe debía ser un proceso terrible, po pobre Lou.
Bueno, supoño que xa lle facían con rodillo directamente.
Xa non che sei, pero a men ben non debía de pasalo. Tamén un día como hoxe nacía o piloto de motociclismo Sito Pons, que foi bicampeón do mundo, e tamén hoxe está de cumpreanos o showman Florentino Fernández. Tamén un día como hoxe foi un día de grandes baixas. Nos deixaron, entre outros, o escritor Guillén Apollinar, o escultor Mariano Benlliure, o escritor británico Dylan Thomas, o escritor galego Ramón Cabanillas, o actor e cantante Ives Montán, o futbolista e adestrador Elenio Herrera, HH, que lle chamaban o mago. Tamén o escritor sueco Stieg Larsson. E tamén nos deixaba, un día como hoxe, a activista sudafricana polos dereitos humanos e a cantante Miriam Makeba, tamén chamada Mamá África. Pois todo isto, Xosé, e moito, moito máis, acontecía un 9 de novembro, un día como hoxe.
Un día como hoxe que, bueno, como ti dices habitualmente, pois ao mellor se facía algo máis de frío, chovía máis.
Sí. Estaba, non nos podemos queixar, a pesar de todo.
Nada. Se nos queixamos, como digo, outro,
é de vicio.
Xusto.
Estamos a ter un outono moi bo, moi bo.
Sí, señor. Bueno, pois temos aí por diante aínda uns tres diñas de bo tempo, de tempo soleado. Despois a cousa irá cambiando. Imos co tempo.
Asoman a tus ojos las tormentas.
Di Meteo Galicia que de momento non hai tormentas á vista. Hai ceos hoxe parcialmente nubrados, con algunha precipitación dispersa e intermitente. Di que as temperaturas hoxe as máximas quedarán sen cambios. O vento soprará frouxo en xeral e virará a compoñente oeste ou compoñente sur ao longo do día. Mañá, xoves, xa cando as altas presións se van a ir fortalecendo, comezan a marcar o tempo en Galicia. O día aínda amanecerá con algunhas nubes, con algún orballo illado na marxe atlántica e con néboas e intervalos de nubes baixas no resto. Menos nubes no norte de Lugo. Xa a medida que vai avanzando a xornada e ao longo da tarde abriránse grandes claros, especialmente na metade leste. As temperaturas mañá sen grandes cambios na fachada atlántica, pero as mínimas descenden e as máximas ascenden, sempre lixeiramente nos dous casos. O vento soprará frouxo e de compoñente sur. Isto mañá, o venres, pois parece que se consolida incluso xa esa influencia anticiclónica, con unha situación de estabilidade que nos vai traer tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, aínda quedará algún banco de néboa pola mañá no interior, e temperaturas mínimas en descenso de xeito lixeiro ou incluso localmente moderado. As máximas manteránse sen cambios ou con algún ascenso puntual na fachada atlántica. O vento ben resoprará frouxo de dirección variable con predominio da compoñente leste. Comenzamos a fin de semana o sábado aínda con predominio de altas presións, aínda que o potente anticiclón vai se ir retirando xa cara ao leste de Europa. Agardamos bancos de neboa pola mañá, illados no interior, ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, con algún intervalo de nubes altas, e temperaturas que permanecerán sen cambios significativos. O sábado o vento soprará frouxo, de dirección variable, prevalecendo a compoñente sur. E despois, a partir de aí, pois parece que xa a situación pode ir cambiando. O domingo agárdanse xa precipitacións e pronostica Meteo Galicia a partir do domingo un tren de borrascas, pois irán entrando un frente tras outro, e que nos vai a manter ocupados a semana que vén, bueno, ocupados, eso, abrigándonos da chuvia, que en principio parece que vai a vir durante toda a semana, ou polo menos boa parte da semana. Pois isto é o que pronostica Meteo Galicia, así que eso, aproveitar estes días que veñen máis ou menos soleados, e despois, pues, bueno, tamén aproveitar a chuvia, pois para eso, para ir repoñendo auga nos encoros e todo eso. Do tempo ímonos á actualidade, un repaso, un breve repaso ás portadas dos diarios coruñeses, as portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Comenzamos ese repaso da prensa coruñesa pola portada de La Voz, portada digital de La Voz. Queixas de usuarios de tren: non logro chegar a tempo ao traballo e xenérame moitos problemas. Renfe contrapón o aumento na súa oferta e asegura que as demoras son puntuais e non sempre causadas pola súa xestión. Un operario morreu o operario que resultou queimado no incendio de Pontesa en Pontevedra. Este home ingresou con lesións de terceiro grau no 85% do corpo. O interior das naves das naves incendiadas está contaminado con amianto. Titula tamén La Voz: anticiclón en Galicia todo domingo e tren de borrascas dende o luns. As chuvias recientes deixaron rexistros sorprendentes en localidades como Santa Comba. Alí recolléronse casi 700 litros só no mes de outubro. Titula tamén La Voz que Bruxelas propón eliminar trabas ambientais para acelerar as renovables e dá un mes para resolver as solicitudes para a instalación de placas solares. Goberno e Xunta coordinaranse para axilizar os proxectos eólicos en Galicia. Novo fármaco de alta eficacia autoinxectable contra a esclerose múltiple cuberto pola Seguridade Social, titula tamén. Amenazanos para que deixemos o piso debido á nosa condición sexual, sinala noutro titular. Fala de dous homes que viven nun piso en Carballo, e bueno, les din que os amenazan para que deixen o piso debido á súa condición sexual. O caso é que, se lemos o reportaxe, pois vemos tamén que había, bueno, outros problemas con veciños, ¿no? Os republicanos de Trump gañan, pero non arrasan nas legislativas en Estados Unidos, é outro dos titulares de La Voz. Di tamén que un xuiz investiga a Pablo Casado por presuntas inxurias sobre o catalán nas escolas. Oleada de solidariedade coa parella de emigrantes retornados de Culleredo. A sentenza firme pola quebra de Pescanova chegará 10 anos despois. A Xunta bonificará un 15% o canon de Sogama aos concellos que incorporen o contedor marrón. Xuizo o alcalde pedáneo de Membigo por contratar a dedo a Festa da Sidra. Eu era novato, só teño segundo de bacharelato, dixo. Sanidade compra máis vacinas da gripe para nenos porque non lle chegan. Tamén titula La Voz: 20 anos do Prestige, a unión que salvou a Ría de Arousa do Chapapote. Unha curiosidade con respecto a estas novas sobre os 20 anos do Prestige que está publicando La Voz de Galicia, sobre todo na súa edición digital: nulas referencias a nunca máis. Miramos agora os titulares máis destacados de La Opinión da Coruña. Candogueiras, pares.
Pois o primeiro ten que ver co encoro de Cecebre. E di que Cecebre é o único encoro que seguirá en prealerta pese ao chegar ao 51% da súa capacidade. Tamén que nunca máis regresa Estea e advirte de que un novo Prestige é posible 20 anos despois, que a inflación ataca o menú do día e baleira os restaurantes que alertan de máis subas. Tamén que morre un traballador con queimaduras moi graves tras un lume en Pontevedra, que Salvamento acude ao rescate dun pesqueiro con tres tripulantes cerca de Malpica, que a Xunta tramita o permiso para un eólico de seis aeroxeradores na Laracha e Cerceda, que un excargo de Adif sostén que desconectar o RTMS aumentou o risco nun millón de veces en Angrois, que o Partido Popular dá o primeiro paso para expulsar os edís de Sada pola moción de censura, que foi retirada a licencia dun pub o local de Fonteculler que trucou o volume, que acepta ano e medio de cárcere por estafar 93.500 euros a súa empresa en Bergondo. Tamén que Naturgy recibe licencia municipal para desmontar a Medusa do Porto da Coruña. En canto a internacional, que os republicanos quedanse lonxe da onda roxa prevista nas legislativas de Estados Unidos, que Zelensky di que a situación na fronte é difícil, pero que non cede ningún milímetro, que un terremoto de 5,7 graus sacude o centro de Italia, que houve unha primeira condena en España por difundir información falsa, 15 meses de prisión. E xa, por último,
perdón, a un guarda civil,
sí,
que publicó información falsa sobre os menores non acompañados,
os famosos
menas, sí. Con un vídeo que era de China.
Efectivamente. E por último, asalto grande armazén de Telefónica. Lévanse 2 millóns de euros en iPhone 13 e iPhone 14. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que desarticula unha banda albanesa que traficaba con heroína na área coruñesa. Acepta un ano e medio de prisión por estafar 93.500 euros á súa empresa en Bergondo. A hostelería da Coruña fala de un seguimento masivo do apagón. Onte estaba convocado un apagón de 5 minutos na hostelería, pois para protestar ou para pedir medidas para paliar a subida da enerxía eléctrica que afecta, pois bueno, como a todos, pero tamén os locales de hostelería. Piden os hostelerios, entre outras cousas, que lles rebaixen o IVA. Antonio Orozo está á altura do que a xente espera e o que non me deixa dormir, é outro dos titulares de El Ideal. Tamén di este diario que hai retrasos nos trenes entre A Coruña e Santiago debido a unha avería na infraestructura e recolle a morte do traballador que sufriu queimaduras de gravidade no incendio da nave de Pontesa en Pontevedra. Di que Galicia supera o peor da sequía grazas ás últimas chuvias e que o goberno transfire os primeiros 1,7 millóns aos mariscadores da Ría do Burgo. Ademais, destaca El Ideal que 78 mariscadores do Burgo reciben estes primeiros 1,7 millóns de compensación polas obras da Ría e que evitan, tamén din outro titular, que un vehículo se precipite sobre a autoestrada AP9 tras saírse da vía en Culleredo. Os titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe mércores, en a segunda parte falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana.